Halo, joo. Harjoittu Hupari täällä.
Halo. Onko siellä myös Mirja paikalla?
On. Täällä olen.
Missä te olette ollut lähetystyössä? Te olette molemmat ollut yhdessä lähetystyössä.
Joo, me on oltu Japanissa muutama työkausi ja viimeiseltä jaksolta tultiin tuossa pari vuotta sitten kesällä Suomeen.
Milloin teille on iskenyt se lähetyskipinä?
No, oltiin menty naimisiin, tai oikeastaan siinä vaiheessa, kun mentiin naimisiin, niin esitettiin Jumalalle semmoinen toive, että haluttaisiin tehdä hänen työtänsä jossain, jollakin tavalla. Vähän alle kolmekymppisinä niin alettiin aktiivisesti etsiä, että millaisia mahdollisuuksia on lähteä. Siihen aikaan, kun ei nettiä ollut, niin sitten kaikkia paperisia ja kirjallisia juttuja ja lehtiä, että minkälaisia lähetysjärjestöjä on olemassa. Ja kun ei aktiivisesti kuuluttu mihinkään muuta kuin ihan paikallisseurakuntaan.
Niin te olette sieltä jostain Tampereen seudulta kotoisin vai?
Joo, me on täältä Tampereelta hitaasta Hämeestä ja Mirja on tuolta Savonmaalta vilkkaasta Ylä-Savosta, että tämmöinen erikoinen avioliitto.
No sehän kuulostaa ihan hyvältä kombolta.
Toimeen on tultu hyvin 45 vuotta.
Luonteet on kuitenkin varmaan erilaiset, niin millä tavalla se lähetystyössä tuki sitä työtä?
No kyllä meillä ainakin on sillä tavalla sopinut sekä luonteet että armolahjat hyvin, että Mirja on tuommoinen selkeästi ulospäin suuntautuva evankelista ja minä olen enemmän sitten tämmöinen introvertti ja ehkä enemmän nautin opettamisesta ja tämmöistä ihmisten kanssa vähän pitempään työskentelystä ja sillä tavalla on koettu, että erittäin hyvin sopii sekä luonteet että armolahjan varustus niin kuin tuommoiseen yhteiseen tehtävään, mitä seurakuntaa perustava työ nyt on ollut työkausilla, mitä Japanissa on oltu.
Niin, te lähditte sitten kansanlähetyksen kautta lopulta Japaniin työhön, niin mikä oli se hetki, että te päädyitte sitten kansanlähetykselle, kun te olitte miettimässä näitä?
No, kun meillä oli se alle kolmekymppisinä niin kuin se halu, että johonkin halutaan lähteä, niin sitten oli ystävä perhe, joka oli OM-työssä Aktiossa Itävallassa ja kutsui meidät sinne ja oltiin siellä 2 vuotta sitten opettelemassa asioita ja auttamassa vainottua seurakuntaa viemällä sinne tarpeellista, eli raamattuja ja käsikirjoja ja lääkkeitä ja muuta avustustarviketta. Ja kansanlähetys kutsui meidät sitten lähetyskurssille. Sitä tietä sitten tuli tämä Japani.
Kun kuuntelee kokeneempia lähetystyöntekijöitä, niin aika monella on justiinsa tämä, että on ollut aktiossa. Kuinka merkityksellisenä te olette jälkeenpäin nähnyt sen, että te olette ollut aktiossa?
Kyllä se meille oli sellainen niin kuin selkeä niin kuin askel ihan sitä seurakuntatyötä ja tämmöistä church planting, seurakuntaa istuttavaa työtä ajatellen. Ensinnäkin ihan se, että siinä sai semmoista aktiossa, niin sai semmoista käytännön tuntumaa, mitä seurakuntaelämä on erilaisissa olosuhteissa. Tietysti vainotun seurakunnan olosuhteet on erilaiset kuin noin Japanissa, mutta kuitenkin sellaista, että seurakunta elää vaikeuksien keskellä ja vainojen keskellä ja pienenä vähemmistönä. Ja ennen kaikkea semmoinen niin kuin Jumalan sanan, raamatun tärkeys, miten se niin kuin huokui niistä ihmisistä, jotka sitten ensimmäistä kertaa elämässään sai oman raamatun ja se ilo. Jollakin tavalla semmoinen irrottautuminen ikään kuin sellaista tutuista ympyröistä, niin se 2 vuoden aktiojakso Itävallassa oli kyllä tosi merkittävä ihan tätä lähetysuraa ajatellen, että siinä sai nähdä paljon Jumalan ihmeitä ja oppia myöskin tunteen omia rajojansa ja sitä, että mikä loppujen lopuksi sitten kantaa Jumalan valtakunnan työssä. Että meille se on ollut kyllä erittäin merkittävä askel.
Jotenkin sen 2 vuoden aikana, kun oli paljon ongelmatilanteita ja sellaisia tilanteita, että itse ei kerta kaikkiaan tiennyt, että miten tässä pitää toimia, niin semmoinen Jumalan luottaminen ja, ja Jumalalta konkreettisen avun saaminen tuli hyvin selväksi. Ja Jumala on luotettava. Se oli ehkä se isoin läksy, minkä siellä sai oppia.
Minkälaisissa tilanteissa tämä sitten teillä osoittautui myös todeksi sitten Japanin kentällä?
Niin, kyllä se lähetystyö vierassa kulttuurissa ja niin kuin monenlaisten paineiden keskellä, niin silloin kun kävi syviä vesiä läpi, niin kuin varmasti jokainen lähetti omalla paikallansa niitäkin hetkiä käy läpi, niin ikään kuin nousi sieltä niin kuin tämmöistä vanhaa kokemuspohjaa siitä, että kaiken keskellä niin Jumala on uskollinen kutsumuksessaan ja että tässä ei ole niin kuin omasta työstä kysymys, vaan jostain paljon suuremmasta ja että Jumalan niin kuin huolenpito ei ole muuttunut siitä, mitä se oli aikanaan Itävallassa, kun rajoilla pelättiin ja vattakuralla yritettiin saada raamattulastia rajan toiselle puolelle. Niin erilaisia tilanteita sitten Japanissa, mutta sama kokemus ikään kuin sieltä nousi, että hei, että Jumala on tässäkin mukana ja ei hätää mitään.
Ja sitten myöskin siltä kantilta, että kun siellä Itävallan aikoina oppi näkemään sen, mikä merkitys Jumalan sanalla on ihmiselle, kun Romaniassa ja Bulgariassa ja niissä maissa ihmisillä ei ollut Jumalan sanaa, sitten kun he sai sen käsiinsä, niin se valtava riemu ja ilo, mikä heillä sitten oli siitä, niin siitä jäi jotenkin tosi pysyvä jälki. Niin, että Japanissa sitten oli semmoinen mieli, että tavalla tai toisella yrittää ihmisiä saada niin kuin sen Jumalan sanan ääreen ja itse lukemaan ja kuulemaan sitä, että kyllä se Jumalan sana sitten tekee tehtävänsä niissä ihmisissä. Ei me osata sitä tehdä, mutta että usko sitten hiljalleen syntyy, kun ihminen on tekemisissä sanan kanssa.
Japanin maaperästä yleensä muistetaan aina kertoa, kuinka kivikkoinen se on evankeliumin viemisen kannalta ja kuinka hidasta se työ on siellä.
Joo.
Mutta varmasti oli kuitenkin niitä semmoisia huippukohtia, niin tuleeko teillä minkälaisia sellaisia muistoja, mitä te tänäkin päivänä ajattelette, että voi että sekin oli sellaista?
Kuule, paljon tulee.
Ehkä suurimpana tämmöisenä nimittäjänä voisi sanoa, että aina silloin kun jollekin Jumalan sana kelpasi, jonkun ihmisen elämässä Jeesus sai sillä tavalla tilaa, että evankeliumi sai synnyttää pelastavaa uskoa. No, tapahtui se sitten ruokapiirissä tai raamattupiirissä tai kasteopetuksen yhteydessä. Ja muistan eräänkin miehen, jonka kanssa käytiin kalassa ja simpukoita pyytämässä. Ja hänellä oli tämmöistä mediotaustaa ja hän oli hyvin, hyvin niin kuin voimakkaasti aluksi vastaan. Ja oli niin kuin jopa kerran tuossa meitä lähetyssaarnaajia kiroamaan, mutta siinä tilanteessa hän niin kuin tajusi, että kristityissä on jotain sellaista voimaa, johon hänenkään tämmöiset mediataitot ei niin kuin riitä, ja hän niin kuin kiinnostui, että mikä on se, miten se voima saa niin kuin itsellensä, vähän niin kuin apostolien teoissa se yksi noita, joka halusi samalla tavalla saada Pyhän Hengen voiman kuin mikä apostoleilla oli. 3 vuotta tämän nuoren miehen kanssa sitten väännettiin, että miten se voiman saa, ja aina palattiin siihen apostolien tekojen alun lukuun, jossa Pietari sanoi, että miten se sieltä löytyy, että parannuksen tekemällä ja uskomalla evankeliumiin ja että saatte lahjaksi Pyhän Hengen voiman. Sitten kaveri nosti kädet pystyyn, että hyvä, että hän ymmärtää, että se ei ole itse otettavissa eikä ostettavissa, vaan että Jumala sen antaa lahjana. Ja hänet saatiin sitten ennen toisen työkauden päätyttyä niin kasteessa liittää Itä-Tukosiman seurakuntaa. Kyllä nämä on sellaisia, jotka jollakin tavalla kantaa lähetystyön tekijänkin elämää sitten aika pitkälle, kun näkee, että ei näin Jumala tekee niin kuin työtä ihmisten sydämissä. Että me ei niitä tästä ihmisten sydäntä muuttaa, mutta Jumalan evankeliumi on jotain sellaista dynamiittia, joka murtaa aika kovankin sydämen kivin kallion.
Tulee mieleen yksi mummo, joka tuli kirkkoon Jumalan palveluksen vähän jo alettua sinne hiipi. Ja menin hänen viereensä istumaan sitten ja kun tunnistin, että hän ei tämmöinen kirkossa kävijä ole. Ja sitten hän kertoi myöhemmin, että hän oli lapsena käynyt amerikkalaisen lähetin pyhäkoulussa muutaman kerran. Hän oli silloin melkein 80 ja sieltä pyhäkoulusta hän ei muista mitään muuta kuin yhden laulun. Ja siinä Jumalan palveluksessa, johon hän 74 vuoden jälkeen sattui tulemaan, laulettiin juuri se laulu, jonka hän oli lapsena oppinut. Ja en koskaan unohda hänen kasvojaan sillä hetkellä, kun sitä laulua ruvettiin laulamaan. Hän kasvot kirkastui ja hän sanoi, että tämän minä tiedän. Ja se laulu oli tämä Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Ja se oli semmoinen, millä Jumala otti hänet kiinni 3-4 vuoden jälkeen. Ja hän sanoi, että ei hän ole koskaan käynyt sen lapsena käymiensä tilanteiden jälkeen kirkossa eikä kuulu mitään. Niin tämä oli minulle niin kuin ollut semmoinen vahva muistutus Jumalan uskollisuudesta ja siitä, että miten iso merkitys on se, mitä lapsille puhutaan. Ja luottaa siihen, että kun lapsi saa kuulla evankeliumin, niin jotenkin Jumala sitten ei jätä sitä työtä kesken, niin kuin Raamattu meille sen lupaakin, vaan hän pitää kiinni ja se ihminen saattaa kulkea tosi kummallisissa karikoissa ja mutkissa elämänsä matkan varrella. Mutta Jumala on semmoinen kalastaja, joka rannalla tyynesti odottaa, että se kala tulee lähemmäksi ja hitaasti ongellansa vetää sitä, eikä väkisin tee sitä. Että tämä mummo on ollut minulle kyllä semmoinen tosi tärkeä muistutus aina siitä, että miten pitkällä aikavälillä työtä tehdään. Ja, niin, aikanansa tuottaa tulosta, ei ehkä mun elinaikanani, mutta jonkun toisen.
Niin, te teitte varmaan itsekin siellä lapsityötä vai kuinka?
Joo, kyllä, kyllä.
Varsinkin niin kuin alkuvuosina, niin kyllä tämmöinen pyhäkoulu, lasten kerhojen pitäminen oli kyllä yksi ihan näitä perustyömuotoja, joiden kautta sitten myös saatiin heidän vanhempiaan, ainakin tämmöisiin suurempiin tapahtumiin, joulujuhliin ja konsertteihin sitten mukaan. Ja kyllä me nähtiin, että se on yksi sellainen ihan seurakunnan perustehtävä, että saa jo pienten lasten sydämiin evankeliumi hyvää sanomaa olla kylvämässä. Ja kyllä se oli kaikkina työkausina niin ihan keskeisesti meillä semmoisena näkynä ja toiveena, että mahdollisimman paljon lapsia saataisiin tavoittaa.
Joku sanonta menee silleen, en nyt ihan tarkalleen muista sitä, mutta että lasten kasvattaminen ei ole pelkästään lasten kasvattamista, vaan myös vanhempien kasvattamista. Millä tavalla lähetystyössä oleminen on kasvattanut teitä?
Nyt tuli niin vaikea kysymys, että varmaan ihan hirveän monella lailla. En tiedä, minkälainen sitä olisi, jos olisi ollut Suomessa kaikki 50 vuotta. Mutta jos ajattelen niitä erinäisiä ja lukuisia tilanteita, missä on ollut sormisuussa, niin kyllä ehkä kärsivällisyyttä, joka on minun suuri tarpeeni, niin sitä on saanut opetella kyllä. Että, ja varmaan semmoista pitkäjänteisyyttä on ja uskoa siihen, että tämä mitä mä nyt teen, niin sillä on isompi merkitys, että mä en niin kuin halua katsoa vaan tätä yhtä hetkeä, vaan mä ajattelen pitkälle tulevaisuuteen ja teen työtä siinä mielessä, että se joskus sitten kantaa hedelmää.
Mä oon tämmöinen turvallisuushakuinen melankoolikkoni luonteeltani, niin varmaan yksi sellainen asia, kun on nyt eläkkeellä ollessa ollut aikaa vähän peilata, että mitä ne parikymmentä vuotta Japanissa on minkälainen merkitys niillä on ollut, niin yksi varmaan, mikä mulle on ollut hyvin merkittävä tämmöinen kasvun paikka on se, että kun Jumala kutsuu epämukavuusalueelle, niin kuin hän varmaan jokaisen ihmisen, Jumalan lapsen elämässä, jossakin elämänvaiheessa kutsuu, niin että tämmöinen epämukavuusalueelle siirtymisen tuska ja pelko, mitä tämä on niin kuin aina elämässä kantanut, niin ikään kuin sen läpikin pystyy niin kuin Jumalan kanssa kulkee, jos ei nyt kauhean hyvillä mieli, niin ainakin niin kuin sillä tavalla, että siitä selviää ja tämmöinen niin kuin kasvun paikka selvästi on näiden vuosien aikana ollut, että uskaltaa heittäytyä sitten semmoisillekin elämänalueille ja semmoisiin tehtäviin, mitkä ei välttämättä heti ole, että wow, tuommoistakin saa tehdä.
Oliko se vaihe, kun te siirryitte Suomeen, niin oliko se teille tuskan paikka? Jouduitteko tulemaan väkisin pois sieltä vain? Tulitteko omasta tahdosta?
No kyllä se jonkunmoinen tuskan paikka tietysti oli, että me viihdyttiin Japanissa, vaikka alun perin ei sinne haluttu lähteä. Että kyllä Jumalan piti houkutella meitä kovasti aikanaan lähtemään ja sitten kun mentiin, niin hyvä oli olla siellä. Että kyllä Suomeen paluu on tökkinyt ja tökkii vieläkin.
Niin kyllä se tietysti aina uuden aloittaminen tapahtuu se sitten työalalla tai kotimaassa, niin kyllä se oman energiansa vie ja ennen kaikkea se vie sellaista energiaa, joka ei välttämättä liity siihen meidän omaan kutsumukseen, kun on neljän lapsen isänä ja äitinä sitten kuljettanut mukanaan tätä ensin pienten lasten joukkoa, sitten nuorisojoukkoa tiettyyn ikään saakka, niin jokainen lapsistakin kokee sitten nämä muutokset eri tavalla ja tavallaan niin kuin vanhempana elää sitten sitä kipua, mitä nuorilla, erityisesti sitten nuorilla, jotka jättää ystävänsä ja tutut koulu- ja opiskelukuviot ja tavallaan aloittaa niin kuin elämä niin kuin nollapisteestä sitten uudessa maassa, niin ne ei ole ihan helppoja prosesseja, että kyllä nämä niin kuin Suomeen siirtymiset sillä tavalla on ollut isänä ja äitinä niin aika kivuliaitakin prosesseja ja ei ne ole ollenkaan yksinkertaisia muutoksia, mitä sitten tapahtuu.
Mitenkäs te tulittakaan muuten sieltä Japanista?
Me tältä viimeiseltä jaksolta me tultiin 2 vuotta sitten, mutta mehän oltiin sitten 13 vuotta siinä välissä, että varsinaisilta työkausilta tultiin 2003. Ja sitten on tehty 2-3 tämmöistä lyhyempää jaksoa sitten vielä tuossa eläkkeelle siirrettyä. Mutta 2003 varsinainen neljän työkauden työrupeama Japanissa päättyi.
Millä tavalla siinä vaiheessa teidän lähetyskutsu muuttui tai säilyi?
No mulla ainakin, mä siirryin paikallisseurakuntaan työhön ja olin lähetystyöstä vastaavana siellä sitten, niin se muutti muotoansa kyllä. Eli näin, että minun tehtäväni nyt on täällä niin kuin rohkaista lähettäjiä ja ehkä etsiä uusia lähettäjiä ja pitää yllä sitten lähetyskasvatusta, varsinkin lasten ja nuorten parissa. Että koin hyvin arvokkaana sen, että sain semmoisessa tehtävässä sitten olla täällä Suomessa.
Vaatiko se Mirja sulta paljon, että se muutti sillä tavalla muotoa?
No ei, koska sen oli hyväksynyt, että nyt mennään Suomeen ja että lapset saa niin kuin jalan sijaan ja löytää elämälleen, tai pääsevät siis lukio-opiskeluun ja löytävät opiskelupaikat ja löytävät niin kuin jalan sijaan elämälleen, niin ei sen siinä suhteessa ei vaatinut, että se oli tavallaan itsestään selvää, että näinhän se tapahtuu. Mm.
Hyvin samantapaisia tunnelmia ja ajatuksia, että sillä sai kuitenkin Suomessakin lopputyövuodet niin olla niin kuin lähetyksen keskeisten haasteiden kanssa tekemisissä lähetysjärjestön kanssa lähetyksen erilaisissa tehtävissä ja nähdä sitten tätä lähettävää ja tukevaa puolta niin kuin lähetysjärjestön työssä, niin se oli kyllä sillain haastava ja innostava tehtävä, että vaikka semmoinen kipu siitä, että olisi halunnut jatkaa ja tarve oli koko ajan tavallaan niin kuin iholla Japanin työtä ajatellen, niin ajattelin, että olisi ollut vielä mielekästä ja olisi ollut annettavaa ehkä Japanissakin, mutta jollakin tavalla ymmärsin, että nyt osa tätä samaa kutsumusta nyt sitten on toimia kotimaassa ja kotimaasta käsin. Ja tässä semmoinen niin kuin lepo siinä oli, että tämä oli niin kuin yksi vaihe olla seurakuntaa perustavassa työssä Japanissa ja nyt sitten toisenlaisissa tehtävissä samaa Jumalan lähetystä toteuttamassa kotimaassa.
Kuinka pian siitä, kun olitte molemmat jääneet eläkkeelle, te lähditte taas Japaniin uudestaan sitten, sanotaanko eläkeläislähetteinä vai millä tavalla pitäisi sanoa?
No Mirja haaveili eläkkeelle jäätyään, että nyt on kerrankin aikaa katsella, kun Suomessa kevät tulee, kun aina kevät on kaikkein kiireisintä aikaa ollut seurakunnan. Niin sitten heti kun hän syksyllä jäi eläkkeelle, niin sitten maaliskuussa seuraavana vuonna me saatiin kutsu ja lähdettiin. Ja sitten kaksi seuraavaa kevättä Mirja katsoikin Japanissa sakuroiden kukkimista, että ei sekä haitannut, mutta Suomen kevät jäi niin kuin kahdelta keväältä näkemättä. Eli Mirja heti eläkkeelle jäätyä, ja mä ehdin olla jo sitten pari vuotta eläkkeellä kansanlähetyksen tehtävistä.
Minkälaista se on eläkeläisenä olla siellä, koska maa muuttuu kuitenkin koko ajan ja tulee uusia lähettejä ja heidän tavat on vähän erilaiset kuin mitä on ollut silloin aikaisemmin. Niin millaista se on olla siellä?
No minun mielestä oli tosi vapauttavaa olla. Ihan mahdottoman vapauttavaa, kun ei ollut mitään niitä varsinaisen vakinaisen lähetin paineita. Tiesi, että mä olen täällä vaan tämän vajaa 2 vuotta ja siinä ajassa ei kovin suuria ihmeitä tehdä, että jotenkin sai enemmän kuin aikaisemmin tehdä levosta käsin sitä työtä ja tavata ihmisiä ja ihan rauhassa jutella, eikä tarvinnut ajatella, että mun pitäisi nyt aloittaa jotain uutta tässä ja pitkäkestoista ja pyrkiä johonkin, että tärkeämpi oli se, että pidetään huoli siitä, mikä on nyt olemassa ja ravitaan niitä ihmisiä, jotka kirkossa on, ja jos sitten sattuu tulemaan jotain uusia, niin tietenkin heistäkin huolta pidetään, mutta että mitään sellaisia uusia projekteja ei tarvinnut aloittaa, niin jotenkin se oli hyvin vapauttavaa.
Tämä viimeinen vajaan 2 vuoden jakso oli sillä tavalla myöskin erilainen, että kun aikaisemmat 4 työkautta oltiin hyvin tämmöisessä aloittelevassa tilanteessa, että seurakunnassa oikeastaan ei ollut juurikaan jäseniä ja kaikki vessan siivouksesta lähtien oli kyllä lähetin varassa, niin nyt tämä viimeinen Ananin seurakunnan työjakso ja oli sillä tavalla erilainen, että oikeastaan kaikki käytännön asiat seurakunnassa hoitu seurakuntalaisten voimin, että meidän tehtävä oli sitten opettaa Raamattua ja pitää Jumalan palvelukset ja kotikokoukset ja keskittyä siihen, mikä niin kuin on lähetin osaamista ja sitä, mitä varten sinne itse asiassa lähettiin, että sillä oli hyvin erilainen työjakso ja semmoinen aha-elämys, että seurakunta tosiaan voi kasvaa tämmöiseenkin pisteeseen, että työntekijän ei tarvitse kaikesta pikkuasioista niin kuin huolehtia ja vastata vaan.
Niin se seurakunta, missä oltiin, se oli 40 vuotta vanha. Että siinä oli jo semmoinen vakiintunut seurakunnan elämäntyyli.
Tässä ohjelmasarjassa on nyt jo ehditty haastattelemaan myös Kallioisten pariskuntaa. Ja annoin heille luvan esittää teille kysymyksen. Oletteko valmiita?
Mielenkiintoista, kyllä.
Kysymys kuuluu näin. Milloin lähdette taas uudestaan?
Jaa, itse asiassa tuo kysymys ei ole ollenkaan uusi. Aika moni on tuon saman kysymyksen esittänyt. Omalta puoleltani niin ajattelen näin, että nyt kun kesällä täyttää 70 ja liikkumisrajoitukset ei kun tiukentuu, niin todennäköistä on, että emme lähde lähitulevaisuudessa. Japanissa varmaan tulee käytyä, mutta ehkä tämmöinen seurakuntatyöhön panoksen antaminen, niin ainakaan tämmöisenä pidempänä jaksona niin ei ehkä ole enää tulevaisuuden haaveena. Jos muutaman kuukauden tilapäistarvetta on, niin sellaiseen toki saatetaan hyvinkin vastata myöntävästi, mutta tämä on lähinnä nyt minkälaisilla ajatuksilla tänään olen. Savolaisen ajatukset muuttuu päivittäin, että katsotaan minkälainen ajatus Mirilla tänään on.
Joo, tässä suhteessa savolaisen ajatus ei muutu miksikään, kun kutsu käy.
Se oli lyhyt.
Joo, jos kutsu tulee, niin sitten harkitaan, että kyllä se mieli on, että kyllä.
Koetteko niin, että kun teidät on kerran siunattu läheteiksi, niin te olette sitä aina?
Joo,
kyllä se sillä lailla siihen kutsumukseen liittyy, että tavallaan sitä niin kuin katsoo maailmaa ja niin kuin maailman missiota aina vähän sillä silmällä, että paljon olisi vielä niin kuin evankeliumin julistamisen tarvetta ja palvelun tarvetta eri puolilla maailmaa. Ja nyt tässä vaiheessa tehdään sitä omassa kotiseurakunnassa täällä ja myöskin sitten vähän kansanlähetyksen erilaisissa piireissä, mitä kutsuja tulee, mutta kyllä se on sellainen sisäinen kutina, joka vaan on ja pysyy.
Arton ääntä tullaan kuulemaan muun muassa, kun junioriavain jää pois ja tilalle tulee jotain muuta, niin sen kohdalla tullaan kuulemaan Arton ääntä. Onko sulla minkälaiset fiilikset, Arto, siitä?
Mä oon tosi innostunut siitä. Mä oon aina sydämeltäni ollut semmoinen, joka tykkää erityisesti lasten parissa tapahtuvista projekteista. Ja varmaan se on yksi jälki, jonka Japanin työ on jättänyt, että siellä ainakin iloitsimme kovasti ja itse iloitsin kovasti niin kuin tästä junnutyöstä, mitä seurakunnassa saatiin tehdä.
Kiitos paljon. Jäädään rukoilemaan sen puolesta, että se kantaa hedelmää ja näitä entisiä junnuja tulee sitten nyt aikuisena uudestaan taas seurakuntaa.
Kyllä, tämä on hyvä rukous.
Kiitos paljon Arto ja Mirja.
Kiitos.
Ohjelmasarja jatkuu vielä myöhemmin sitten, mutta silloin on taas luvassa joku toinen. Kiitos.
Kiitos.